Geneza, capitolul 39, vom citi de la versetul 1 la versetul 6. Geneza 39, de la versetul 1 la versetul 6. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Amin. Tema noastră pentru câteva săptămâni cel puțin este tineri fără compromis sau cum să trăiești în integritate. Și am încercat să privim în Scriptură, în viața câtorva oameni, diferiți unii de alții, bărbați și femei, tineri sau mai în vârstă, unii care au trăit într-o societate, alții în alta, dar au avut ceva în comun. Moise, Nemia, Estera, Iosif, data viitoare Daniel și vom mai vedea. Toți acești oameni au avut ceva în comun. Pe lângă faptul că l-au slujit pe Dumnezeu în generația lor și au ieșit din anonimat, oamenii aceștia au fost oameni care au slujit și în guvernele din țările lor. Au fost oameni care însă, spre deosebire de mulți dintre cei care s-au implicat de-a lungul veacurilor în conducerea guvernelor, oameni care s-au compromis și care au făcut compromisuri urâte, acești oameni care vi-am prezentat și care vom mai prezenta, au fost oameni care au rămas tari pe poziție. Deși încercările prin care au trecut au fost groaznice, așa cum am văzut și în cazul Esterei, și-a riscat viața în câteva rânduri ca să-și salveze poporul și ca să asculte de Dumnezeu și-a înțeles că Dumnezeu a pus-o într-un anume loc pentru vremuri ca acelea. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră a fiecăruia și să înțelegem de ce Dumnezeu ne-a pus unde ne-a pus pentru vremuri ca acestea. Viața, nu numai a lui Iosif a oferit multe surprize, viața ne oferă surprize tuturor și adesea avem parte de probleme foarte mari. Ce faci atunci când vin problemele? Mai ales ce faci atunci când crezi că cele mai mari probleme au trecut, când de fapt au fost abia introducerea și ai scăpat dintr-o furtună și ai intrat în alta. Ai scăpat de câteva probleme și au venit altele mult mai mari. Să știți, chiar și pentru cineva care e obișnuit să umble prin credință, furtunile pot fi distrugătoare dacă nu este atent. Ce faci atunci când visurile ți se spulberă? Ce faci când viața nu merge cum ai planificat? Istoria lui Iosif începe în capitolul 37 din cartea Geneza. Nu o să avem timp să stăm mult în 37 pentru că vreau să venim înapoi la capitolul 39, dar aș vrea doar să vă introduc în context. Versetul 3 spune din capitolul 37 că Iacov sau Israel, cum e numit aici, iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Să înțelegeți puțin, Iosif s-a născut într-o familie unde erau 12 băieți și o fată, cu un tată poligam, asta era cultura de atunci, un tată care avea două neveste și încă două concubine. Dar Iosif a fost primul născut al femeii pe care Iacov a iubit-o enorm de mult. A fost fiul Rahelei, pentru care a slujit 7 ani, însă socrul lui l-a înșelat și a dat-o pe Lea, și a slujit încă 7 ani ca totuși să o poată avea de soție pe iubita lui. Ce nu face omul pentru dragoste, da? Mi-a plăcut una din replicile din filmul Troia, un film foarte interesant aranjat, când regele Troiei, bătrânul rege al Troiei, a spus: până acum ne-am bătut pentru putere, ne-am bătut pentru bogăție, acum va fi un război pentru dragoste. Și omul se pare că pentru dragoste e în stare să lucreze 14 ani, dacă e cazul, numai să poată să-și ia soția iubită. Din cauza aceasta, nu vreau să-l critic acum pe Iacov, n-a fost în toate un tată chiar grozav, pentru că așa ca și mine, ca și alții, nu suntem atenți întotdeauna la copiii noștri, că ei sunt diferiți unii de alții. Și am stat de vorbă cu mulți copii, băieți și fete, care au suferit și suferă încă, și știu că și aici sunteți, care suferiți pentru că părinții parcă îi favorizează mai mult pe frați sau unui mai favorizat și nimănui nu-i place asta. Oricum, Iosif era favoritul tatălui și mai spune aici cuvântul că pe lângă faptul că îl favoriza într-un fel sau altul, ca să se vadă și mai bine că e favorizat, i-a făcut o haină specială. Era de fapt o expresie ostentativă a faptului că era favoritul tatălui. Rezultatul a fost faptul că frații lui îl urau, spune versetul 4. Frații lui Iosif au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei și au început să-l urască. Versetul 5 mai spune ceva despre Iosif, ca să știți cu ce se ocupa tipul ăsta când era de vârsta unora dintre voi. Spune: Iosif visa niște visuri, spune aici. Iosif a avut un vis și l-a istorisit fraților săi, care s-au bucurat de n-au mai putut. Nu, spune, l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. Iosif avea niște visuri interesante, erau visuri despre destinul său. Dar interesant, copilul ăsta răsfățat n-avea bunul simț să-și țină visurile pentru el. Pur și simplu a început să le spună și la ceilalți. Și nu oricum, ci i-a adunat, hei băieți, i-a venit să vă spun ce-am mai visat eu. I-au zis ce-am visat. Păi uite ce-am visat, am visat, spune, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Nu-i așa că e fain? Nu-i așa că vă place? Și ăștia erau plini de bucurie și îi spun, frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi, și l-au iubit și, nu, l-au urât și mai mult. L-au urât și mai mult. Din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Vă rog să observați cele două expresii, nu spuse la întâmplare acolo. L-a urât din pricina visurilor, oricum era un motiv suficient să-l urască, dar l-a urât și din pricina cuvintelor lui. Și bănuiesc că l-a urât și din pricina modului cum le-a spus. Pentru că nu contează întotdeauna numai ce spui, contează și cum spui. Și parcă îl văd pe Iosif, avea o prăjină cu care își ridica nasul așa și a venit la ei, băieți, hai să vă spun ce am mai visat. Și ăștia nu mai puteau de bucurie și au început să-l urască. Dar versetul 9 spune că are un alt vis și de data asta e așa de captivat de visul ăsta că nici măcar nu-i trece prin minte să nu-l facă public. De data asta visează că 11 stele și soarele și luna toate se aruncă cu fața la pământ. Și zice, băieți, hai că am mai visat ceva. Hai să vă mai spun ce am mai visat. Și bineînțeles că spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu că au început să-l urască și mai mult. Și până și tatălui l-a mustrat. Frații lui, spune versetul 11, au început să-l pismuiască. Au început să-l urască. Și într-o zi și-au făcut un plan. L-au atacat pe Iosif. Puteți voi să citiți toată povestea. Nu am vreme acum, doar trecem așa. L-au luat, l-au arestat. L-au vândut unor comercianți nomazi și Iosif a fost dus într-o țară îndepărtată și a fost cumpărat acolo ca și sclav de o familie, spune versetul 39, versetul 1 din capitolul 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Dintr-o dată Iosif ajunge într-o țară străină, fără tata, fără haina pestriță, fără favoritisme, ajunge ca rob. Inima și caracterul nostru ne sunt descoperite atunci când viața devine grea. Atunci când lucrurile nu mai merg așa cum le-am planificat noi. Vreau să vă spun că mai devreme sau mai târziu, necazurile, problemele, încercările, furtunile vor lovi în viața noastră. Lovesc la școală, lovesc la locul de muncă, lovesc în familie, lovesc în domeniul financiar, lovesc în domeniul sănătății, lovesc în slujirea creștină. În mijlocul acestor încercări, în mijlocul furtunilor, în mijlocul necazurilor, în mijlocul durerilor, atunci abia îți vezi adevărata față, nu alții. Nu e atât de important ce îți vor vedea alții, ce față îți vor vedea alții, e important și aia. Dar tu însuți vei ști cine ești atunci. Foarte mulți dintre noi avem impresia că suntem niște oameni grozavi. Și rog pe cine crede că e foarte grozav să roage pe cineva să-i arunce un bolovan pe picior și o să vedeți reacțiile. De multe ori așa, când toate lucrurile ne merg bine, suntem foarte drăguți. Când necazul lovește, de obicei ne arătăm adevărata față și arătăm cine suntem. Haideți să privim acum la Iosif și să vedem ce face Iosif acum. Am văzut ce a făcut acasă. Cu haina pestriță, favoritul tatălui, avea visuri, era grozav, se dădea mare față de toți ceilalți. Dar haideți să vedem ce face Iosif acum. Și vă rog să înțelegeți un adevăr. Niciodată Dumnezeu nu îngăduie să treci prin ceva fără să aibă un scop anume. Și veți înțelege la sfârșit de ce Dumnezeu îngăduie ca un astfel de copil să treacă prin toate lucrurile și prin toate încercările prin care a trecut. Scopul lui Dumnezeu era unul măreț cu el, dar nu se putea folosi de el, pentru că el era arogant și avea egoismul lui. La fel cum Dumnezeu nu s-a putut folosi de Moise. Moise, când a avut 40 de ani, a vrut să-și elibereze poporul și a pus mâna pe topor și a zis: puneți mâna pe topor și luptați pentru popor. Și Dumnezeu a spus: hei, Moise, ai idei bune, dar ești nervos. Te duci la plimbare 40 de ani, mergi în pustie, stai cu oile, înveți să fii blând, pentru că să scoți 2 milioane de cârtitori și de oameni care când le dai pâine o să vrea carne, când o să le dai carne o să vrea, îți trebuie răbdare. Și îți trebuie 40 de ani să te duci să înveți. După ce s-a întors Moise de acolo, spune cuvântul despre el, era cel mai blând om de pe fața pământului. Haideți să vedem ce face Iosif acum, fără bani, fără putere, fără casă, cu visurile praf și pulbere și desigur fără haina specială, fără haina pestriță. Primul lucru care îl face Iosif, refuză să trăiască într-un spirit de resemnare pasivă. Primul lucru foarte important. Refuză să trăiască într-un spirit de resemnare pasivă. Viața frumoasă de acasă, protecția tatălui și haina pestriță erau de acum amintiri frumoase. Erau serioase motive pentru Iosif să-și plângă de milă, să alunece într-o stare de acceptare pasivă, să zică, așa cum ai zis și tu de multe ori și uneori recunosc că și eu am zis, asta este, n-am ce să fac, nu mai pot să fac nimic, ce rost mai are, nu mai am nicio șansă, sunt cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Observatorii lagărelor de concentrare spun că cei care au această atitudine au cele mai puține șanse de supraviețuire și recuperare. În contrast cu aceștia care au o atitudine pasivă, cei care au triumfat asupra adversității, în loc să se resemneze sau să devină pasivi, și-au îndreptat atenția și și-au concentrat atenția asupra puținelor lucruri sau asupra puținelor posibilități care le-au mai rămas și la care mai puteau să aibă control. De exemplu, ce făceau unii în închisoare? Memorau povestiri și jocuri. Alții ce făceau? Ca să nu-și piardă mințile, țineau recensământul insectelor care treceau pe lângă ei pe acolo. Alții se supuneau unor exerciții fizice. Oameni care au spus, hai să vedem ce putem face, chiar și aici, în situație ca și asta. Da, Iosif a ajuns într-un punct când viața lui luase un curs cu totul și cu totul neașteptat. Viața lui luase un curs care n-avea nimic de a face cu visurile lui. Mă gândesc ce-o fi fost în mintea lui când a văzut, stai puțin, în loc de snopi care se închină, în loc de soare, lună și stele care toate se aruncă cu fața la pământ, am ajuns un rob, am ajuns vândut. Motive serioase să stai în fața oglinzii și să-ți plângi de milă dacă n-are cine să-ți plângă. Dar Iosif nu face așa ceva. Exact în momentul în care lovește furtuna pe Iosif, scriitorul Genezei face cea mai uimitoare afirmație despre Iosif. În versetul 2, Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Nimic mai bun, nimic mai grozav nu se spune în Scriptură până în momentul ăsta despre Iosif. Dar acum, în acest moment, scriitorul notează, Domnul era cu el. Chiar dacă își pierduse libertatea, Iosif refuză să se considere un neajutorat. Ba mai mult, Iosif începe să dovedească inițiativă și autonomie. De ce? Tocmai pentru că spune cuvântul, Dumnezeu era cu el. Scriptura este plină de exemple de oameni care, prizonieri fiind, au refuzat pasivitatea. Daniel, o să vorbim despre el mai mult data viitoare, s-a dus în Babilon, era un copil numai, un adolescent. Dar a refuzat pasivitatea și a rămas în fruntea guvernului babilonian, într-o slujbă foarte înaltă, până în jurul vârstei de 90 de ani. 8 împărați au trecut unul după altul. S-a schimbat chiar și un imperiu cu altul și Daniel a rămas acolo. Petru și ceilalți care erau la Ierusalim au refuzat să fie pasivi, chiar dacă au ajuns în închisoare. Pavel și Sila erau în închisoarea din Filipii, spune cuvântul lui Dumnezeu ceva foarte interesant, aruncat în partea cea mai de jos și o expresie acolo ciudată, ceva de genul ăsta, aruncați ca și când arunci niște saci de cartofi, legați de mâini, legați de picioare, puși picioarele în butuce aia care n-am idee exact cum erau, de erau groaznici. Cei care vorbesc despre cum erau închiși deținuții periculoși în antichitate, spun că aveau o singură direcție în care puteau privi din gropile alea, numai în sus. Și pe la miezul nopții, în loc să se vaite, Pavel și Sila încep să cânte. Și citiți voi mai departe în Faptele Apostolilor, capitolul 16, și vedeți ce s-a întâmplat acolo. Credința este cea care știe că atunci când Dumnezeu este cu noi, spune aici, Domnul a fost cu Iosif. Când Dumnezeu este cu noi, nu suntem victime neajutorate. Când Dumnezeu este cu noi, putem prelua controlul asupra vieții noastre. Și vă rog, versetul 6 spune, egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar vă rog să observați ceva, nu s-a întâmplat asta din prima zi. La început spune, Iosif a căpătat mare trecere. Aceeași expresie am întâlnit-o data trecută la Estera. Și Estera a căpătat trecere peste tot pe unde mergea. Spune, Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Versetul 5 spune că Potifar a observat că absolut tot ce făcea Iosif și unde punea mâna era binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că Domnul era cu el. Și a zis, ok, ăsta e omul de care am nevoie. Și a lăsat toată casa în grija lui. Și el n-avea altă treabă decât să-și vadă de slujba lui și spune aici să mănânce și să bea. Iosif devine supraveghetor, devine, dacă vreți, administratorul întregii averi și a întregii case acestui om important. Ce s-ar fi întâmplat cu Iosif dacă ar fi avut ideea asta pe care o au mulți tineri chiar astăzi? Asta este, n-am ce să fac. Am crescut într-o familie în care nimeni nu mi-a dat nicio șansă, asta este, n-am ce să fac. Am ajuns în mijlocul unor colegi care își bat joc de mine și care, știu eu, se uită la mine ca la ceva ciudat. Asta este, n-am ce să fac. Ce s-ar fi întâmplat cu Iosif dacă ar fi trăit în spiritul acesta de resemnare pasivă? Nu știu exact ce, dar știu sigur că destinul lui ar fi fost altul. Știți ce e interesant? Întotdeauna abandonul în fața problemelor este mai ușor decât rezistența. Este mult mai ușor să te oprești să mănânci o înghețată decât să hotărăști că mai alergi o tură de stadion. E așa că e mai ușor să te oprești și zici, mănânc o înghețată și mai alerg după aia. Poate mâine, poi mâine, dacă mai apuci să alergi, nu o să mai poți alerga. E mult mai ușor uneori, când ai o discuție așa mai sănătoasă cu mama sau cu tata, sau când o să vă căsătoriți cu soția sau cu soțul, e mult mai ușor să ieși din casă și să trântești ușa, să-i sară geamurile. E foarte ușor. Decât să stai și să spui, hei, hai să vedem care e problema. Hai să stăm jos, hai să discutăm, hai să vedem ce avem de împărțit totuși. Sau de ce nu putem să comunicăm și să mergem împreună. Cel mai ușor lucru e să fugi din fața problemelor. Cel mai ușor lucru. Bill Hybels are o expresie foarte interesantă, zice, intrarea în tunel. El spune, atunci când sunt conflicte, trebuie să hotărăști să intri în tunel. Dar de cele mai multe ori nu ne place în tunel, pentru că în momentul când ai intrat în tunel, ești limitat, nu poți să te învârți acolo cum vrei. Și trebuie, n-ai ce să faci, ca să treci mai departe, să ajungi la luminița de la capătul tunelului, da? Trebuie să treci pe acolo prin tunel și să te confrunți cu problemele. Dar de cele mai multe ori noi vrem să fugim, să nu intrăm acolo, să nu ne confruntăm cu problemele. Sunt unii care atunci când viața merge așa cum nu și-au planificat, se îmbolnăvesc de o boală care se numește renunțită. Da? Renunț. Spune renunț. Uneori pastori se îmbolnăvesc de boala asta. Uneori studenți zic renunț. Nu mai. Am făcut deja 3 ani de școală. Nu mai pot să mă duc în al patrulea. Nu mai pot. Simt că am obosit. Alții știu eu ce ideile vin și renunță. Creșterea spirituală însă are loc atunci când în situații dificile nu renunți. Creșterea spirituală are loc atunci când în situații neplăcute decizi să rămâi credincios. Când nu te oprești din mers, când mergi mai departe și când decizi să mergi mai departe, știți care e cel mai frumos lucru care se întâmplă? Descoperi că nu ești singur. Ceea ce a descoperit și Iosif. Domnul era cu el și și-a întins bunătatea peste el și toate lucrurile îi mergeau bine, spune versetul 6. Egipteanul a lăsat pe mâna lui tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Ce victorie extraordinară pentru un sclav, pentru unul care a fost vândut, pentru unul care, supărați fiind frații lui, au zis să se ducă și să nu mai auzim de el. Ce victorie extraordinară! Ajunge într-o poziție cu care orice sclav ar fi fost cât se poate de mândru. Și am putea spune, de ce oare nu se încheie aici istoria? Pentru că visurile care Iosif le avea, chiar dacă el era puțin îngânfat, veneau totuși de la Domnul.